Iker Lauroba, eguerdion.
Eguerdion.
Musikari itxasita bizi den abeslaria, zara? Musikaria. Ongitorri, eh?
Ongitorri, ongitorri.
Ostiraletan une ortean zai egoten naiz, eh? Norik izatu zen jakiteko irrikaz, eta bere musika zuzenen entzuteko gogoz. Pentsatu dugu beste asko bezala. Aurrekoan 11 lagunekin sartu zinen estudioan, ta jonprito ta kuajoaloteak. Zer moduz joan zen, estreinuzko emanaldia.
Ederki, ederki. Gainera, bizu dara mazki tela urteak ja musikan, baina inoiz ez jo, kontzertu bat, kainero batekin esenatoki gainean. Da.
Eta hori izan zen.
Eko, gure galbidea izan zen.
Bai, bai.
40 litroko bidoi batekin. Da.
Uztu zenuten?
Ez, ginen iritsi ustutea eta, baina, bueno, hortxe bilizan, hortxe.
Ordu beteko emanaldia eta kaineroa eskeratuki
bai,
gainean.
Gero, bai, abeslari bati tanga botazioten jatzin zuen, eta, bai, piskat, espektakulu izan.
Hala, divertigarria. Eta bai. Berriz ere, errepik epena duzu, Donostian bertan.
Urrengo aste artean, Amarako jaietan.
Haiekin ensaiatu, zure taldearekin ensaiatu, eta gutxi balitz, bideoklipe bat grabatzen ari zarare, bai?
Bai, ostiralean grabatu genuen, nere bakarkako proiekturako, ostiralean grabatu genuen, eta ber, besterik gau da ikusgai.
Eta norbaitek pensatzen baldin bazuen musikaz bizi zarela, norbait Euskal Herria musikaz bizi dela, ba, musikaz eta blaisa joan egiten duzun lanarekin etzara bizi bakarrik, eh? Horretaz guztiaz gain lana egiten du Iker Laurobak, eh? Gaur ordea, talde handia ez bakarlari batekin zatoz. Biñati Grabide. Aurkeztu iguzu?
Bai, ba, aduna jaiotakoa, Biñati Grabide, Grabide. Azken aldian Euskal Herriko estenan leku hartzera ari den gaztea da.
Bai.
Batzutan bakarka gitarrarekin, bestetan taldea osatuta, Gus González, Maria Soriazu eta Gorka Urrarekin. Hortengo maketa lehiaketan finalera ere iritsi da. Eta bestia konposatu eta interpretatzez aparte, soinu ingenieria ere bada. Estatu batuetan ikasi du, ateran titula. Eta hau estudio txoa daka adunan. Bo, estudio txoa baserri bat, horren txikia da izango suposatet.
Baina.
Ez bainat.
Hau ba, txaldeon.
Txaldeon.
Ingenieria, abeslaria txekoak pozik izan nahi dituzu, ez?
Bueno, espero da.
Ongi egin genuen mutikoarekin eta pentsatuko zuten, ez?
Magisteritzari ikasi nuen aurretik.
Ah, begira.
Lanion egon itzan eta, Oen berriz ikasten bueltan, eta bueno.
Eta zerekin geritzen zara? Umeak, ingenieritza, estatu batuak, musika, gitarra?
Oso garbi ez daukat duendik. Nik uste musika, baina ingenieritzari asko gustatzen.
Mm-hmm. Bueno, ez duzut zertan momentuz ez dara erabaki behar.
Duendik ez, iritsiko bat denbora erabakitzeko.
Eta nolatan hartu zen nuen erabakia, estatu batuetara juteko? Bertan ikasketek beste maila bat dute agian?
Bai, eta bueno, aparte nik magisteritza atzerriko hizkuntza inun, inglesetik, orduan aprobetsatu nahi nuen ba, nire inglesa hobetzeko eta aparte gustatzen zaiten gauza bat ikasteko, orduan esan nuen, bueno, bila batean goitut, jongo nahi zarea. Eta bai, gero, ba, bueno, beste mundu bada, beste oso zentrauta zeon grabazioan, eta nire interesatzen zaiten hau izan grabazioan mundua batez ere.
Ez duzu zertan joan beharrik inglesa improve your English estatu batuetara, ez da Iker? Gomendioa mango
dugu. Hemen amaia dakazu ez.
Bai, amaia titxerra daukagu aste artero eta klase ematen dugu ez, zuzenean, jakintzazu.
Bale, ondo da.
Hango estatu batuetako ekoizpenek, normalean ez beste maila bat izaten dutela esaten da ez? Zerbait berezia dute musika sena berezia dute ez?
Behintzat emengo abeslarita kantarita talde asko bedarra joaten zarete, Inglaterrara, estatu batuetara, zerbait izanen da?
Ba, bueno, azkenean gure influentzia gehienak handi atuzti, bueno, nire kasuan behintzat. Eta gero, bueno, han industria askoz handiagoa da, askoz diru gehiago mugitzen da. Ekoizteko modua han askoz denbora gehiago, pasatzen dute diru gehiago da olako, orduan, estoioak ere ekipamentu hobiak izan den juste, orduan, bueno, hoi da. Baina, bueno, hemen ekipamendu gutxiokin eta diru gutxiokin gauza oso egiten duten jendiare badago, eta, bueno, baloratzen jakin behar da. Gauza hona gitu, gauza txarrak ere bai. Orduan, bueno.
Zure lanak autograbatzeaz gain pentsatzen dugu estudioa duzunez, beste talde batzuk pasako zirela zure estudiotik edo oraindik ez?
Bai, azte nahi, ze guain hemen noen dela, lehen urtean honitzen Donostiko Iberland, heavy metal talde bat grabatzen, noen dela gutxi hona naiz Skybeats taldea grabatzen, hauek jazaldian daukate kontzertu hain larun batean, eta hain txatea due ba, diskoa. Eta gero bila honako talde bat ere honaiz grabatzen desira, horiek egontxe azten nahi dira. Ustet, bihar daukatela kontzertua. Ez gaur daukate kontzertua, bila honan.
Mm-hmm.
Eta hauek egontxe, oindala pare bat aste bukatu genuen. Eta hori, bueno, banabil, hortxe azten, pixkanaka, eta
Edo zein estilokin aurre osartzen zea.
Ba, eta gaina gustatzen zait, beti...
Baritatea.
Bai, bai, gauza politxa da, ba...
Zeharo desberdina da, ez? Talde heavy batetik hasi, eta...
Oso desberdina, baina hori politxa da, oza, denetik geho nire ikasten nago unero, eta beti arazo desberdinak izaten dituzu, eta horrekin, ba, gehiago osatzen zea.
Eta nahasketa maitik egiten diezun gomendioak eta onartzen dituzte, hasi berriak hasi berriari?
Batzutan bai, beste batzutan ez. Hori hau estu behar izaten dugu. Itzeitzen dugu, eta bueno, hau nahi zu olela ez, orduan, bueno,
bai. Horrela egingo nuke, baina ez, baina bai, ez da?
Azken nien psikologo lan egin behar ez, bai, pixka bat horre.
Bai, teknikariak ere askotan psikologoa. Bai,
bai, bai, bai, bai. Zintzitzutan, ez, las, hai hau ongi gelitu zaizu, eta...
Igual, zerbait gaizki egin dezu, eta zizu esango zerbait gaizki egin dezula, ez? Bueno, hau betu liteke, zaki bestera batetara egin, eta...
Bueno,
bai, badute,
bueno. Eta zu, bainat, zurena osatzen ari altzara, edo oraindik astapetan duzu proiektua?
Bueno, aigea osatzen. Kantak ina daude, guen grabatzen gabiltza. Eta, bueno, egia esan denbo asko aizegu ematen, zega honik taldekidea grabatzen, zaparten eria grabatu behar dut, gero dana nahaztu, dana editatu, orduan lan asko da, eta denbo ematen aizegu. Guen pentsatzen dut, abuztuan ego saietuko ega bukatzen, baina ez dut guen dik ezer aurreatu nahi, ze, bueno, bakizu, arazua katatzen dira, edo gauza gero horarioa kuadratu beharra taldekideekin.
Bueno, guk disko ez dizugu esigiteko momentuz, datarekin. Mostra txiki bat egin jantzen iguke?
Bai, bai, bai.
Bai,
bai.
Oholtzara segi, gure oholtzara bainat. Bien bitartean errepikatuko dugu, bainatik grabide dela bera. Gaztea ez diot adina galdetu ez dakit galditzen alden.
Ogoita bost ingur uste.
Ogoita bost, bat, bai, bai. Ingenieria, irakaslea, Amerikako estatuetan egin dituelako horrelako ikerketak eta ikasketak. Orain adunan bere estudio propioa jarri du, berarekin grabatzera joaten altzarete, deia ere eginen dugu. Eta bere lan propioa lantzen ere, ari da, gurean mostra txiki bat agindu digu, ez dakize kanturekin hasi nahi duzun, bainat?
Errezen abestia.
Errezen, horrekin joan zinen, maketa lehiaketara, ez da? Bazuekin zuzenean blaesa joan, bainatik grabide, eta errezen.
Azkar batea lurrundu zen dena, konbikzioak ura balira bezala. Neguko gauotzak izoztu zituen maitasun izerdiak, xutan ziren baina oroimen garratzak. Errezen gaua, errezerua, egonez inaren amoru zutsuaz. Ez da bakerik, ez hori eskatu zenida, ekaitzaren osteko bare halde faltsua. Belarik gabeko bela ontzian, aizea dipuzka bidaia utopikoa. Errezen sorry.
eskerrik asko, txalo. Bero bat, baina segi berriz ere aulkira nahi baduzu. Errezen, kantu honekin ez da, entzun genuen.
Izugarria.
Maketa lehiaketan, esan iker, bai.
Ezagutu nun, behin joan elkarrekin, eta gertu nintzen, marabillatuta bere, abesteko modu bakin da.
Ze arrobia duzuen Donostian konturatzen ari naiz ez da, abeslarien kontuari dagokionez, azken aldian, batez ere?
Bai, badago. Bai. Ari agorrateatzen, bueno, nina goitu nerteak eta baino. Goita mazazpitut, ja, eta arrobi.
Bueno, bai, aizu.
Bai.
Eta zure kasuan, baina txikitatik datorkizu zena? Bueno, musikarekin eta?
Txikitatik hasi nintzen, bakarrik ni hasi nintzen oso lotxatean nintzen. Guatzen ez eskolan hasi ginela, irakasle batek ekarri zion itziar, adunako da gaina. Eta berak erosi zituen eskolan gitarrak eta hola, guri klasiak emateko, eta han hasi zen. Han hasi nintzen pixka jotzen eta asko gustatzen, eta mala bat urtekin, edo mairu urtekin. Eta han hasi nintzen pixka aurrena gitarra jotzen, eta animatzen hasi nintzen gero kantatzen, koro batzuk egiten, eta azkenean ba,
hau sartu zara, gainditu duzu.
Hoi da, bai.
Bueno, izan ere, Iker, artista familia batetik gatorrez da?
Bai, Juan Cruz Igerabide da, bereita. Eta, bai. Ebiaz, zukiatzetako letrak, zuzentzeko baten dizkiozu edo...
Bueno, ja, hasiera mentzatez, ja, behin osatuta euskatela eta hola ikusten dena, bueno, hau, erakusteko mugun da, bazpare ez ziot.
Claro, ez da izango, karo, nik amari erakutsizkero amak bat gizesako dira, no son doik erroso politak eta, baina, karo, aita idazle izan da beste zerroa idaz.
Ba bai.
Bueno, batez ere esaten diot, zuzentasun aldetik bidatzeko, gero, ja, idazteko.
Euskara zuzentzaia duzu, orduan bintzat.
Neria, bai.
Bai. Zertan inspiratzen zara, abestiak idazterakoan?
Bueno, bizatzen danak bezala eguneroko gauzetan, bizipenetan, batez ere nire bizipenak diak, edo nire hausnarpenak gertatzen dien gauzai buruz, eta horren, bueno, horre, edo, ez dakit, beste jendeakin izan dako, ba, ez beti amodioi buruz, baita ere ba, lagun arteko pasatzen dian, bueno,
Kontuak, konversazio bat, edo Euskal Ozar.
Bai, gauza horiek burun gatzea izkizunakola bueltak emanda, esan zuko, honekin ba, horre uki behar ian, esan, bueno, abesti behar diatziko eta honekin, eta hola, ja, bazertzen dezu.
Adibidez, errezen, abesti horretan?
Errezen, ba, hori da, izango zen, komenitzea izun pertsona batekin azten dezun erlazioa, nahiz eta zuk jakin batzutan hoi ez doala ino bat, etzaizula komeni alare jarraitzen duzu hor, eta hoi ba, errazioa erretzen den arte, ez? Nahiz eta zuk jakin erreko zehala bine hartuko duzula, baina batzutan hoi engenetzen gara gu behu, eta ikusi arte ba, hoi erredala esatzen zua, bale, egia zen.
Eta hori kontatu dizuterako dakizu?
Bai, hoi ez da pertsonala. Hoi beti lagunen asuntuak izaten dira.
Ike, nola jartzen da abeslari bat paper zuriaren aurrean? Bertigoa ematen du, ezta? Benga, orain kantua sortu behar dut.
Bai, nik uste, ni behintzat, nire kasuan, paperean aurrean jarri baino gehiago izaten da inspirazioa beste nun baiten etorren zaizu, eta orduan paper hartzen duzu. Baina ez, eseri paperean aurrean, ze hor, nik uste hori da momentu izaiena, ez? Kantu bat egin behar dut eta egingo dut. Orduan da, ateratzen ez danean. Presago ateratzen da, ba hori.
Nik ere ez da paper hartuta kanta bat ingoen. Normalen izaten da, bueno, hau daukat eta hau atera nahi dut, eta esan nahi dut, eta orduan bain tortzen zaizu. Ta...
Zuzuaz paperan bila.
Ai, baina, turrengo bat ere bai? Beste bat eskeniko diguzu?
Bueno,
bai. Zein?
Ba, maketako beste, hor maketatxo bat grabatu genuen, bai. Dugu abestikoa, eta beste abestia, iesi.
Eta horretan zer da, kontatu behar diguzuna? Lagun bueno, bati gertatutako zerbait ere bai?
Ez, honek esplikatzen du batzutan realitatea gogorra egiten zaigunean nola saiatzen gan hori ukatzen eta realitate hortatik alde egiten.
Bueno, basegi oholtzara berriz ere, esango dugu Iker Orobaren eskutik beti etortzen direla horrelako artistak, ezta? Ez aurreratu, baina datorren astean ere talde potente xamarra edukiko dugu. Eta arrobiaz ari gara, gero eta jende gehiago ikasten duelako musika, txikitatik, berak esan duen bezala, musikarako sena eta garra piztutzen zaie, eta batean horrelako arribitxiak sortzen dira, ezta?
Bai.
Migeten kasua da hori.
Bai.
Zuk ezagutu zenuen zuzenean aurrena, edo?
Bai, zuzenean, Alboka tabernan jotzen, okerrez banaiz. Han jo genitu nola, ontzan jaialdi txikitxo bat, ola. Abeslari bakoitzak biru abesti jotzen genitun.
Oholtzan daukagu berriz ere, oraingoan iesi kantuarekin, zuzenean, 10 minutu faltarianan ordu bat izateko, blai saioan duzu, baina tigera bide.
zinez gogortasuna gozaria azukre zindartu nahi baina hobe batzuta egigaratza bere horretan niren txi eta zalak ez duntuz nahi nuen orain aien atu bi eskuen laguntzaz argia erabat ezabatu zalak ez duntuz nahi nuen orain aien natu bi eskuen laguntzaz argia erabat ezabatu
Eskerrik asko baina toso polita, berriz ere eskerrik asko benetan gerturatu. Agurtu aurretik galdera batzuk egingo dizkiogulako. Aipatu diguzu, kontatu diguzu nola egiten duzun letren aukeraketa, hitz egin dugu inspirazioaz, eta musika estiloarena nola erabaki duzu? Zergatik etzara hain modan dagoen eska doinuen abeslaria edo heavy metala edo zergatik aukeratu duzu estiloa?
Bueno, egia esan heavy metalian ibili nintzen, eh?
Abai, eh? Begira.
17-18 urtekin izan nun ere garaia. Baina, bueno, gero, hoi aukeratu baino, banik entzuten dituten influentziak aldatzen jundia, orduan, ateatzen zaidana da, nik ez detola aukerak eta gindu, hau ingoet, gustatzen dalako, honei, ateatzen zaiten musika da, eta orduan, zait. Batez ere nik uste hori entzuten dituten taldean...
Zure gelan sartzen zaren ean zer entzuten duzu, ba?
Bueno, azken aldi honetan, John Mayer edo Amos Lee, edo, horrekoan honitzen Jamie Cullum ikusten.
Abai, zer moduz?
Oso ondo, oso ondo.
Gustora,
oso
salto kaibilizan azken atokian.
Bai, eta espektakulua, eta oso polilla. Eta hori, bueno, hortik, ba, batez ere entzuten dituten taldean gatik, eta gero, ba, hombre, batzutan nahiko nuke igual beste gitarran edo izate, ba, John Mayerren estiloko zozeri, baina gara, nike pixka bilatu behar izan den nun dauden nire limitiak eta nun dauden...
Norberak zintzoa izan behar du bere buruarekin,
oida, eza? Hoi da, eta orduan, oire prozesua da, eta hoendik nago ezagutzen nire burua, baina, bueno, bintzat, jakin noaino iritsi nahi txeken, eta iritsi zaitzezken puntu hortan tartian, ba, aldezun ondo nahin, eta...
Zenbat kantu izan ditu, lan berriak, lehenengo lanak?
Oain gaude, 11 abestiekin lanean.
Ostras.
Bueno, eta maketako hiruak sartuta. Eta, bueno, gero bukaeran ez dakit 11 dena geatuko dian edo baten bat kenduko dugun. Baina, printzipioz, 11-10 inguru hortan ibiliko.
Eta gindurik egin gabe, kurso berrirako baietz. Hori esango dugu?
Nahi nuke, baina ez zait gustatzen itxia bete ezen dituten gauzak prometitzen hau. Baspare ez dut ezen.
Durangorako baietz.
Gustatuko litzaieke, baina ni saiatuko naiz, ni bueno. Nire aldetik, egin aldetak ingo dut, baina batzutan ba beste gauza batzun.
Zu gogo zaude Iker, lan oso entzuteko.
Bai, irrikitan entzuteko.
Bai.
Ea Durango baino lehen izaten den.
Hori, Eba Durangon
saiatuko bea.
Oparetxoa hor daukagun. Disko gogoz galitu denaren entzat badakizue, oraindik itxen beharko duzue. Zuzeneko gogoz dagoenari zer esanen diogu?
Bueno, oain egia esan ez gehi asko bilatzen dela, baina daukago kontzertu bat adunan, herrian, amazazpian, abuztuan amazazpian. Gaueko amabiak aldea da basiko da.
Gauerdean.
Eta oain goz hori da daukagun data, eta... Eta prinsipioz hobeto, ze, claro, kontzertutak orain saiatu behar da, eta orduan saiatu behar dira, orduan grabatzeko hori denboa behar da, eta daneako ez da ez duen baten.
Bueno, bastante egiten duzu, ezo.
Saiatzea, saiatzea.
Bai. Ba, abuztuaren 17an adunan izanen da, bere sorterrian, gauerdian, Beinat Igerabide, gaur Blai saioan izan duzu, Plazerra, bera entzuteko. Nahi duzun arte, Beinat.
Vale, eskerrik asko, zuei.
Konbidatuta zaude.
Horrekoa diskoarekin.
Bai?
Vale, gustatuko litzaieke.
Aio.
Vale, gracias.